Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan. Nastavljeni su sukobi izraelskih i palestinskih snaga. Generalštab izraelske vojske razmatra planove za kopnenu invaziju na pojas Gaze. Za sutra je zakazana i treća hitna sednica Saveta bezbednosti. Vakcinacija je, pored jačanja domaćeg sektora, privlačenja stranih i pospešivanja domaćih investicija, četvrti važan stub ekonomije države, naglasio je predsjednik Aleksandar Vučić u kasarni Dedinje. Prema najnovijim procenama Međunarodnog monetarnog fonda, privredni rast Srbije u ovoj godini biće 6%, kaže predsjednik, i objašnjava da takav rast znači da će prosečna plata u Srbiji već od 1. januara biti veća od 600 evra. Srbija i Grčka će sledeće sedmice potpisati sporazum o ukidanju naplate roaminga, izjavila je premijerka Ana Brnabić posle sastanka sa grčkim državnim vrhom. Dogovoreno je i priznavanje naših elektronskih sertifikata o vakcinaciji. U središtu pažnje od pola šest govorimo o ekonomskoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana. Kakva je privredna i regionalna saradnja, koje su prednosti regionalnih integracija za privrednike, a šta su njihove sugestije? Kako se otklanjaju prepreke za uspešnije privređivanje unutar regiona? Kakve koristi poslovna zajednica Zapadnog Balkana ima od akcionog plana za zajedničko regionalno tržište? Gost emisije je Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Ja sam Olivera Simić-Milošević, dobrodošli u središte pažnje. Na početku emisije o situaciji na Bliskom istoku. Izraelska vojska pogodila je više od 600 meta Hamasa, dok je iz pojasa Gaze ka Izraelu do sada ispaljeno više od 1100 raketa. Novinske agencije prenose da je izraelska vojska izvela seriju napada na Hamas u pojasu Gaze, u kojima su uništeni centralna banka, sedište unutrašnje bezbednosti, kao i kuća najvišeg komandanta Hamasa. Generalštab izraelske vojske razmatra kopnenu invaziju na pojas Gaze. Za sutra je zakazana i treća hitna sednica Saveta bezbednosti. Od početka najnovije eskalacije sukoba poginulo je najmanje 72 Palestinaca, među kojima 17 dece, kao i 7 Izraelaca, dok je više od 360 ljudi povređeno. Detaljnije u prilogu Sanje Brkić.
Tokom noći nastavljen je vazdušni sukob izraelske vojske i palestinskog radikalnog pokreta Hamas. Na najvećem i strateški najvažnijem izraelskom aerodromu Ben Gurion privremeno je zaustavljen saobraćaj zbog raketnog napada od strane Hamasa, pa dolazni letovi sleću na aerodrom Ramon na jugu Izraela. Izrael uzvraća udarac, pa je nebo iznad pojasa Gaze u gustom oblaku dima. Izraelski vojni avioni izveli su udar na zgradu u kojoj se nalaze Hamasove vojne obaveštajne službe. Izrael priprema i borbene kopnene trupe duž granice sa pojasom Gaze. Situacija je napeta i sukobi eskaliraju među stanovništvom u brojnim izraelskim gradovima. Grupa jevrejskih desničarskih nacionalista pokušala je da linčuje jednog Palestinca u predgrađu Tel Aviva. Kako prenosi Guardian, oni su ga izvukli iz kola i pretukli palicama. Premijer Benjamin Netanjahu kaže da nema mesta nasilju na ulicama.
Ne postoji opravdanje za linčovanje, to je neprihvatljivo. Svim Izraelcima poručujem, ne smete uzimati izvršavanje zakona u svoje ruke. Znam da ste besni, ali linč Arapa nije dopušten.
Egipatska delegacija posrednika, koja se prethodno sastala sa zvaničnicima Hamasa u pojasu Gaze, stigla je u Tel Aviv kako bi posredovala u deeskalaciji sukoba, prenose novinske agencije. Iz Bele kuće je saopšteno da će i Vašington poslati svog izaslanika na razgovore s Izraelom i Palestincima. Američki predsjednik Joseph Biden je optimističan kada je reč o deeskalaciji napetosti.
My
Moja administracija je u stalnom kontaktu ne samo sa izraelskim zvaničnicima, već i sa Egiptom, Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Očekujem i nadam se da će se situacija uskoro smiriti. Izrael ima pravo da se brani, s obzirom da je od strane Hamasa do sada ispaljeno više od 1000 raketa.
Oglasio se i palestinski predsjednik Mahmud Abbas. Americi šalje jasnu poruku da se Palestincima moraju obezbediti sva prava i uslovi za normalan život.
Uvek smo ispunjavali međunarodne obaveze, nastavit ćemo da štitimo naš narod i zaustavit ćemo okupaciju naše zemlje. Izrael sprovodi ratne zločine i etničko čišćenje Palestinaca i arapskog identiteta u Jerusalimu.
Još jedno hitno zasjedanje Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija ponovo je završeno bez zvaničnog saopštenja. Nova sednica očekuje se u petak. U međuvremenu UNICEF je pozvao na zaštitu dece u pojasu Gaze od vazdušnih napada.
Sada je 17:11, slušate emisiju U središtu pažnje u nastavku o epidemijskoj situaciji u zemlji. Iz crvene COVID zone izašao je kliničko-bolnički centar Zvezdara, a sledeće nedelje će se u redovan režim rada vratiti KBC Dragiša Mišović i bolnica u Mladenovcu. Nastavlja se imunizacija na 225 punktova. Do sada je dato gotovo 3 miliona i 900 vakcina protiv COVID-a, a obe doze primilo je 1 687 hiljada ljudi. Poslednjih dana broj novozaraženih u Srbiji kreće se oko 1000, što je bolje nego prethodnih nedelja, ali nije dovoljno i zato ne treba da se opuštamo, izjavio je za RTS imunolog Dušan Popadić. Profesor napominje da smo još uvek daleko od kolektivnog imuniteta, za koje je potrebno 95% vakcinisanog odraslog stanovništva, što nije realno pre jeseni. Neophodno je da se u narednom periodu vakcinišu mlađi između 16 i 25 godina, poručio je epidemiolog Predrag Kon, zabeležila Marina Bajić.
Mladi između 16 i 25 nisu ugroženi, ali su aktivni i obezbeđuju virusu opstanak. Za sada je u tom uzrastu vakcinisana svaka 13. osoba i zato struka upravo mlade poziva na punktove, kaže dr. Predrag Kon. Priznaje da skoro 2 miliona revakcinisanih nije malo i da je realno očekivati da struka polako popušta mere, što će biti poznato sutra posle sednice kriznog štaba.
Svakako da je ispred nas vreme otvaranja, nećemo mi držati ljude zatvorene ili sprečavati slavlja bilo koje vrste ukoliko virus nije aktivan. Treba da ispratimo to prvo, da vidimo da li imamo neke posledice od ovih praznika koji su prošli. Utisak je za sada da će to proći bez problema, međutim treba ipak sačekati to. Moramo da nađemo strpljenja kad smo do sada sve ovo izdržali.
O kolektivnom imunitetu možemo govoriti tek kada 95% stanovništva bude zaštićeno, a to je prema rečima imunologa Dušana Popadića moguće na jesen pod uslovom da se imunizacija ne uspori.
Ako bude bila procena da treba treća doza, onda će svi dobiti treću dozu. Što se tiče sezonske imunizacije, ja to zaista ne očekujem. Zato što koliko god pričali o novim sojevima, sve su to male razlike u odnosu na prethodni soj, tako da ne vidim da je potrebno imunizovati se svake godine i mislim da će antitela trajati dovoljno.
Profesor otkriva i da postoji jedna novina kad je u pitanju imunizacija, a to je, kaže, da Amerika radi na ispitivanju vakcine za decu od 12 do 15 godina.
U kasarni Dedinje je otvoren punkt za vakcinaciju pripadnika garnizona Beograd i članova njihovih porodica. Punkt za imunizaciju obišao je i predsjednik Aleksandar Vučić. On je istakao da je u posljednjih 6 dana od kada je najavljeno da će oni koji se vakcinišu dobiti 3000 dinara došlo do utrostručenja broja dnevno vakcinisanih. Izveštava Tijena Sibinović.
Pripadnici garnizona Beograd i članovi njihovih porodica primaju vakcinu u kasarni Dedinje. Na pitanje predsjednika Vučića zašto su čekali do sada, odgovaraju.
Reagovali smo, nažalost, povišta, sada posao poravka.
Sad je vreme, primamo, sad je vreme. Je. Zato je ovo važno, zašto će to da vas zaštiti od težih posljedica. Sljedeći put, pitanje kako bi bilo da nema, da nema vakcine.
Jesmo vas primoravali da uzimate vakcinu ili ste ipak sami da nas odlučite?
Sami, gospodine predsjedniče.
Da vam ja kažem, ne bi meni mnogo smetalo ni da je ono prvo samo da se vakcinišete, ali ja mislim da je to stvarno korisno i za vas i za vaše porodice.
Vučić je nakon obilaska punkta za vakcinaciju rekao da je zadovoljan onim što je video. Očekuje da u vojsci i MUP-u odziv bude još veći.
Verujem da time i svakom ovom vakcinom se spasavaju životi ne samo vakcinisanih, naravno i vakcinisanih, ali i drugih ljudi, i zato im hvala što su ovo na ovakav način organizovali.
Nakon najave da će oni koji se do 31. maja vakcinišu dobiti finansijsku podršku od 3.000 dinara, uvećan je broj osoba koje su primile barem prvu dozu vakcine, ističe predsjednik.
Imamo trostruko uvećanu vakcinaciju prvom vakcinom u odnosu na prethodne nedelje, dakle negde oko 23-24.000 je prosječno sada na dnevnom nivou novo vakcinisanih, a bilo je između 8-9.000. Srećan sam kad je toliki broj, samo da je više od 20.000 na dnevnom nivou, mislim da je to važno, jer to vam je uvijek po jedan novi grad vakcinisan svakog dana. Time zaustavljamo zarazu i protiv nje se borimo na najbolji mogući način. Obezbedili smo vakcine, dali smo i regionu mnogo vakcina i mislim da ljudi u Srbiji zaslužuju odgovorno ponašanje svih građana naše zemlje.
Imunizaciju u kasarni Dedinje sprovode tri tima lekara, a prvu dozu vakcine protiv koronavirusa danas će primiti oko 200 pripadnika garnizona i članova njihovih porodica.
Vakcinacija je, pored jačanja domaćeg sektora, privlačenja stranih i pospešivanja domaćih investicija, četvrti važan stub ekonomije države, naglasio je predsjednik Srbije. Prema najnovijim procenama Međunarodnog monetarnog fonda, privredni rast zemlje u ovoj godini biće 6%, kaže predsjednik, i objašnjava da takav rast znači da će prosečna plata u Srbiji već od 1. januara biti veća od 600 evra. Detaljnije u prilogu Jovane Obrenić.
Srbija je uspela da kroz novčanu pomoć građanima podigne potrošnju, a prilivom stranih investicija i povećanim izvozom obezbedi privredni rast, ističe predsjednik Aleksandar Vučić. Kako kaže, o tome govore i najnovije procene Međunarodnog monetarnog fonda.
MMF kaže da ćemo ovu godinu, uprkos ogromnom ulaganju u investicione radove, ogromnom ulaganju u vojsku Srbije, MMF kaže Srbija neće preći 60,3% javnog duga, a onda će javni dug početi da pada. To govori da Srbija odlično raste, odlično radi, da naša ekonomija odlično napreduje. MMF je promenio svoje projekcije za Republiku Srbiju. Vi znate da su oni govorili da će biti 5%, pa je zatim Evropska komisija rekla da će procena rasta Srbije za ovu godinu biti 5,3%. MMF je noćas to promenio na 6%, dakle došli su na ono što je Srbija govorila. Rast o kojem govorim donosi veće plate i penzije. Ja ne smijem da najavljujem, ali bismo svakako imali značajno povećanje plata i penzija ukoliko ovo ovako ostane ili ukoliko još unapredimo našu stopu rasta. To bi značilo da ćemo mi 1. januara imati prosečnu platu preko 600 evra.
U prethodnih 8 godina ukupna ekonomija Srbije uvećana je za oko 50%, ističe predsjednik i naglašava da država mora da nastavi istim tempom.
Javne investicije mi moramo da podižemo, da privlačimo strane direktne investicije još brže i još snažnije, da damo mogućnost domaćim privatnim investitorima da ulažu što je moguće više. Ono što je važno, zdravstvo postaje jedna od 4 stuba napretka i uspeha države. Dakle, mi moramo da podižemo, dakle to su biomedicina, biotehnologija, biodiverzitet.
Predsjednika narednih dana čeka niz važnih međunarodnih susreta. Već sutra u Beograd dolazi slovenački predsjednik Borut Pahor. Potom putuje u Sloveniju na summit Brdo Brioni, kome će prisustovati i ostali lideri iz regiona. Predsjednik u ponedeljak odlazi u Brisel na sastanak sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Taj susret, na kojem će se razgovarati o Kosovu, je od velikog značaja, ocenjuje Vučić.
Dobili smo informaciju da je jedna od velikih sila će uskoro krenuti u zvanično traženje povlačenje KFOR-a i UNMIK-a. To bi bila katastrofa, apsolutna katastrofa za sve nas. Ne znam da li je neko svestan šta bi to značilo i pokušat ću da razgovaram sa Jansom Stoltenbergom i da ga zamolim da svojim uticajem, svojim ugledom u Zapadnoj alijansi učini sve što može da do takvih stvari ne dođe. Verujem da ako budem imao vremena da obavim sastanak sa Marošom Šefčovićem vezano za i za litijum i za sve drugo, jer Evropa je zainteresovana, Amerikanci su zainteresovani, Kinezi su zainteresovani, svi su, da vidimo ko šta nudi, ko šta predlaže narodu u Srbiji.
Srbija, kako kaže predsjednik, ne treba da brine zbog najave Prištine da će 100 miliona evra na godišnjem nivou izdvajati za vojsku. Ipak oprez je neophodan.
Nisu to uporedivi podaci. Ogromna je razlika. Ne treba mi toga da se plašimo, ali nam je jasno i kroz ovo do čega smo došli, jasno nam je šta bi neko želeo da uradi. Dakle, ne mogu oni da nas ugroze na bilo koji način, ali svakako te namere i podrška najvećih svjetskih sila govori o tome da oni ne odustaju čak i od takvih primisli. Tako da, vidjet ćemo, naše je da čuvamo mir, naše je da čuvamo stabilnost, što snažniju armiju imamo, to je važno.
Odgovarajući na pitanje novinara dokle se stiglo u istrazi u vezi sa aferom prisluškivanje, predsjednik ističe da nema saznanja o tome. To je, kako ocenjuje, posao nadležnih organa, a uskoro će biti poznati i svi detalji pojedinih ubistava ozloglašenih vođa navijačkih grupa.
Slušate emisiju U središtu pažnje Radio Beograda 1. Srbija i Grčka će sledeće sedmice potpisati sporazum o ukidanju naplate roaminga, izjavila je premijerka Ana Brnabić posle sastanka sa grčkim državnim vrhom. Osim toga, Grčka je jednostrano priznala naše sertifikate o vakcinaciji, a Brnabićeva je najavila intenziviranje saradnje dve zemlje i u drugim oblastima. Na ekonomskom forumu u Delfima premijerka je označila Prištinu kao stranu koja blokira dijalog sa Beogradom. Detaljnije u prilogu Milenka Marković.
Stotine hiljada naših građana koji letuju u Grčkoj dugo su čekali današnju vest. Ta zemlja će jednostrano ukinuti naplatu roaming tarifa za turiste iz Srbije, što je potvrdila premijerka Ana Brnabić nakon sastanka sa predsjednicom Grčke Katerinom Sakellaropulu.
Sporazum prema kome naši građani koji dolaze u Grčko više neće plaćati onu tarifu roaminga u inostranstvu, već će to biti kao lokalni poziv, odnosno lokalno slanje SMS poruke. Tanja Matić, ministarka za trgovinu, telekomunikacije i turizam, će, ja mislim, već sledeće nedelje doći u Atinu da potpiše taj sporazum. On će odmah stupiti u primjenu.
Na sastanku sa premijerom Kirijakosom Mitsotakisom dogovoreno je i priznavanje naših elektronskih sertifikata o vakcinaciji.
14. oni otvaraju granične prelaze u zoni, tako da za sve naše vakcinisane ljude oni će moći bez problema da uđu u Grčku bez ikakve druge potvrde, dakle priznaju naše digitalne sertifikate, priznaju apsolutno sve vakcine. Za one koji nisu vakcinisani, oni će morati da imaju potvrdu negativnog PCR testa, ali smo u tom smislu sa našim partnerima iz Grčke uradili sve što je u našoj moći da što više olakšamo našim građanima.
Brnabićeva je najavila da će Srbija u septembru ili oktobru početi izgradnju gasne interkonekcije do Bugarske, od Niša do Dimitrovgrada, dok je Grčka završila 95% izgradnje svog dela deonice od Aleksandrupolisa do bugarske granice. Odnosi sa Grčkom su strateškog karaktera, smatra Ana Brnabić, i u tom kontekstu je najavila sastanak Visokog saveta za saradnju dve zemlje u junu ili julu u Beogradu, na kome će učestvovati i premijer Mitsotakis. Tema razgovora su bili i infrastrukturni projekti.
Brza železnica od Budimpešte do Beograda, pa onda ovaj deo koji radimo sa Evropskom unijom, koji je dogovoren u Briselu, to je Beograd-Niš, pa Niš-Prešovo, odnosno granice sa Severnom Makedonijom, i onda da se nastavi skroz do Luke Pirej, dakle preko Skoplja, Soluna, do Atine. Mi imamo stratešku saradnju sa kineskim Koskom, koji je vlasnik Luke Pirej, i želimo da što više uložimo u taj železnički pravac kako bi Srbija bila centralna transportna linija za železnički putnički saobraćaj.
Na političkom planu Grčka ostaje uz Srbiju po pitanju Kosova, rekla je Brnabićeva.
Ja sam se zahvalila premijeru Mitsotakisu i predsjednici Republike Grčke na podršci, na posvećenom pristupu poštovanju međunarodnog prava i nepriznavanju jednostrano proglašene nezavisnosti Kosova. Također Grčka je jedna od zemalja Evropske unije koja stalno i kontinuirano pruža podršku agendi proširenja i nama bez izuzetka daje saglasnost i odobrenje za sve pregovaračke pozicije koje su otvorene.
Na Delfi ekonomskom forumu Ana Brnabić je kao krivca za zastoj u dijalogu označila Prištinu.
Unfortunately, we saw certain changes in Priština.
Nažalost, u Prištini je došlo do političkih promjena. Odgovornost je na Albinu Kurtiju koji je rekao da dijalog nije njihov prioritet. Ja to ne razumem, jer smatram da dijalog mora biti najvažniji prioritet, jer bez njega neće biti dugoročnog rješenja, a bez kompromisa nema stabilnosti, prosperiteta, investicija i novih radnih mesta.
Na marginama foruma Brnabić se sastala sa crnogorskim premijerom Zdravkom Krivokapićem. Ona je najavila da će narednih meseci Srbija otvoriti konzulat na Kritu, a tim povodom će i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetiti Grčku.
Središtu pažnje za nekoliko minuta govorimo o ekonomskoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana. Gost drugog dela emisije je Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize u Privrednoj komori Srbije. Sledi blok reklama, muzika i najavljeni razgovor.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Ja sam ti i bila nam je najjače od prvog dana. A ladno sam ti odmah ispoj iz kutije. Ne se sećaš? Realno, naše vreme će proći. Ti i ja, finito, kapiraš? Ali nemoj da me pustiš da negde trunem 200 godina ili skupnem prašinu. Daj da napravimo magiju za kraj. Kad odlučiš da ti je drugi telefon bolji od mene, odneseš me u Telenor i tamo će me reciklirati. Ko zna, možda postanem nešto još bolje. A ti dobiješ popust do 7000 dinara za kupovinu novog telefona. Čak i ako nisi Telenor korisnik. Vidjet ćeš, reciklaža je super. Telenor, zamisli sve.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 12. do 18. maja. Svinjski vrat sa kostima graničar, kilogram 439,99. Krastavac, kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
49. Međunarodni filmski festival, Fest, od 7. do 16. maja 2021.
Deci, deci, Dunave.
Gara Visokak, 30 godina sa vama.
Ne pričaj nikome.
Najlepše pesme akustik.
Deci, deci, Dunave, sve zbog ne, al ne pričaj nikome.
Bez cipela i struje.
Biće bolje ako budeš tu.
Gara Visokak.
Nekim život da
podi. Jer ljubav je opet u modi.
Biće bolje ako budeš tu.
PGP za vas.
Ljubav pobedi.
CD u prodaji.
Eko.
Da prestane. Da sačuvamo zdravlje. Da sačuvamo sebe. Da sačuvamo druge. Da nastavimo da idemo dalje. Da pobedimo zajedno. Vakcinacija do kolektivnog imuniteta jedini je način da vratimo zagrljaj. Prijavite se za vakcinaciju putem sajta imunizacija.euprava.gov.rs ili telefonom 0800-222-334. Sve mere za sprečavanje širenja koronavirusa i dalje su na snazi i za osobe koje se vakcinišu.
Stay with me,
17:32, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje, i kao što sam najavila, u narednim minutima govorimo o ekonomskoj saradnji zemalja Zapadnog Balkana. Koje su prednosti regionalnih integracija za privrednike, a šta su njihove sugestije? Kako se otklanjaju prepreke za uspešnije privređivanje unutar regiona? Kakve koristi poslovna zajednica Zapadnog Balkana ima od akcionog plana za zajedničko regionalno tržište? Gost u studiju je gospodin Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan i hvala na pozivu.
Koliko je važna izgradnja zajedničkog tržišta na Zapadnom Balkanu i šta je na tom planu do sada postignuto?
Ako dozvolite samo jedan kratak uvod, kada pogledate ekonomsku mapu sveta, vidjeti da su zemlje podeljene po određenim ekonomskim integracijama, sporazumima o slobodnoj trgovini. Tako u Severnoj Americi imate taj sporazum NAFTA do skoro, pa je on reformisan u sporazumu između Sjedinjenih Država, Meksika i Kanade. Imate Mercosur u Južnoj Americi, imate naravno Evropsku uniju, CEFTA sporazum koji se odnosi na slobodnu trgovinu u regionu, tamo ASEAN, Evrazijska ekonomska unija, Rusija i bivši sovjetski prostor. Tako da generalno vi kada pogledate prošlost pokušaja, da kažemo, integracije u ekonomskom smislu regiona Zapadnog Balkana je duga. I recimo, ja sam spremajući se za ovu emisiju, upravo čitajući o tome, naišao na jedan vrlo zanimljiv citat, ako dozvolite, ja bih ga pročitao. Odnosi se, izvor je NIN od 6. novembra 1997. godine. Ne treba više razmišljati o granicama kao bunkerima iz kojih se na ljude puca bez upozorenja. Sve balkanske zemlje treba da otvore svoje granice jedne prema drugima, kao i prema Evropi, ocenio je albanski premijer, najavljujući ujedno nove albansko tada jugoslovenske odnose i nove rezultate. To je upravo bio samit na Kritu, kada se govorilo o tome da se napravi jedinstveno tržište, počevši od toga da to je bilo precrta sporazumu, naravno, da se ukidaju, da kažemo, granice carine, u tom smislu trgovačke granice, to smo mislili. Tako da ovo možemo da pogledamo i kao neki drugi pokušaj da se formira to tržište koje je značajno intenzivirano od tih pokušaja od 2000. godine, i imamo CEFTA sporazum 2006. godine, imamo različite inicijative koje su u tom pravcu usmerene, kao što je Mali Schengen, kao što je ovaj višegodišnji akcioni plan o kome ćemo i danas govoriti, i koji je svestano podržan i od strane Evropske unije, a svakako, što je najbitnije, i od vlada u regionu. Ono što je bitno imati u vidu jesu ti, da kažemo, eksterni i unutrašnji rizici koji, da kažemo, prete održivom rastu i razvoju ovog regiona. Kada pogledamo unutrašnje rizike u Srbiji, oni su jako slični u svim drugim privredama u regionu. Tako da iz tog razloga to je ono što je značajno, jeste da se kroz zajedničku saradnju ne samo bolje integrišemo u taj međunarodni lanac snabdevanja, jer imate, na primjer, zemlje koje su više oslonjene na usluge, koje su značajno pretrpjele štetu tokom 2020. godine, i recimo kada pogledate sve te zemlje u regionu, odnosno sve te privrede u regionu, Srbija će jedino u 2021. godini postići potpuno oporavak sve onoga što je bilo iz prošle godine, dok će nekim zemljama, kao što je, na primjer, Crna Gora, trebati 2 godine da povrate onaj gubitak iz prošle. Tako da kada vi pogledate koliko bi to bilo povezanije, koliko bi kompanije bile bolje uključene u te regionalne lance snabdevanja, koji su pak delovi lanaca snabdevanja na globalnom nivou, to bi svakako bilo omogućilo da ove zemlje budu otpornije na šokove koji se mogu pojaviti u budućnosti.
I koji su se, naravno, još uvek traju, pojavili u ovom kriznom vremenu.
Apsolutno.
U središtu pažnje je inicijativa za kreiranje upravo zajedničkog regionalnog tržišta. Da pojasnim, akcioni plan za zajedničko regionalno tržište za period od 2021. do 2024. godine usvojen je prošle jeseni na samitu u Sofiji u okviru berlinskog procesa. Nastavak i aktivnosti na unapređenju ekonomske saradnje u regionu Zapadnog Balkana. Kakve koristi poslovna zajednica Zapadnog Balkana ima od sprovođenja akcionog plana, odnosno šta taj plan detaljno podrazumeva?
Kada pogledate, pomenuli ste berlinski proces. On je pokrenut 2014. godine. 2017. godine na samitu Trstu Zapadnog Balkana sa Europskom komisijom je, da kažem, usvojen taj prvi akcioni plan. Mi sada usvajamo novi, odnosno on je usvojen
za period od naredne 3 godine.
Tako je, koji se odnosi na ovu godinu i do 2024. godine, i on je podeljen u 4 cjeline. Prva je, da kažemo, ta trgovinska saradnja, koja se naravno zasniva na onom čuvenom četiri slobode, protok, slobodan protok ljudi, robe, roba, usluga i kapitala, kapital. Tako je. Sa druge strane, to je da se pomogne da se ovaj prostor posmatra što više kao jedinstvena investiciona destinacija i da se na taj način investicione aktivnosti lakše sprovode unutar regiona. Treća stvar je digitalni prostor, s obzirom da je posebno došlo do izražaja tokom ove pandemije kada su jednostavno bili ograničeni fizički kontakti, znači na digitalizaciji se treba raditi kako bi se uspostavio taj trend, u korak sa trendom koji je u Evropi u veliku toku u okviru te takozvane četvrte industrijske revolucije i tako dalje. I posljednji četvrti je inovacioni prostor i industrijski prostor. Kada pogledamo, to su sve one komponente koje treba da doprinesu do onog održivog rasta i razvoja koje smo pomenuli u uvodnom delu emisije. Sa druge strane, to je plan i on je podložan reviziji. Svake godine će se vidjeti koliko se na njemu uradilo. Postoji tačno definisani rokovi šta treba uraditi u prvoj godini, šta u drugoj, šta u trećoj godini tog akcionog plana. I tu su nekoliko institucija uključene koje će koordinirati ceo taj proces. Govorimo o Savetu za regionalnu saradnju, sekretarijatu CEFTA. I sa druge strane, odnosno sa treće strane, tu je naravno i Privredna komora Srbije u okviru Komorskog investicionog foruma, to je grupa koja okuplja sve komore iz regiona. Upravo, da kažemo, sa njihovim dosadašnjim iskustvom, s obzirom da su one orijentisane na saradnju privrednika u regionu, mi ćemo imati mogućnost da dodatno utičemo na lokalne vlade, regionalne vlade, da jednostavno taj akcioni plan sprovedu, jer potrebno je sprovesti određene zakonske izmjene, amandmane, usvojiti nove pravilnike kako bi to jednostavno bilo implementirano.
Sa kojim preprekama se svakodnevno suočava oko 25.000, ako ne grešim, zapadno-balkanskih kompanija koje međusobno posluju? Šta kažu privrednici?
To je tih 25.000 kompanija koje ste pomenuli, to su one koje imaju uslovno rečeno spoljno trgovinsku aktivnost unutar regiona, znači ta intratrgovina koje sarađuju sa privrednicima iz regiona, da li po pitanju zajedničke proizvodnje, uvoza, izvoza. Ono što je bitna stvar jeste, oni se generalno suočavaju sa otežanim troškovima u vremenu i novcu usled zastoja na graničnim, na primjer, prelazima. I vi kada pogledate, recimo, pre ove pandemije koronavirusa, to je bilo uobičajena stvar. Da bi se određena distanca prešla, na primjer, između Sarajeva i Skoplja, to je bilo potrebno i više dana, s obzirom da su neka kamioni mogli čekati na granici i po više od 24 sata. Kada se desila ta pandemija i kada je jednostavno bilo neophodno da što pre stignu do potrošača određeni proizvodi od vitalnog značaja, široka potrošnja, naravno oni prehrambene proizvodi, bilo je formirana lista najprioritetnijih proizvoda koji treba da imaju prioritet na granicu. To je, na osnovu toga su nastali takozvani zeleni koridori koji su upravo to omogućavali, a onda na osnovu tog iskustva se išlo dalje da se što više, da kažemo, relaksira taj tretman robe na graničnim prelazima. Sa druge strane, to je usvajanje i tih, da kažemo, tehničkih rješenja da se omogući da se sve provere kada dođete na granicu odrade na jednom mjestu i da poslije to što je provereno se na digitalni način može provjeriti i na drugim mjestima u okviru regiona. Na tome se još radi, još je potrebno da se to usvoji. Ali to su otprilike planovi. Ono što je, na primjer, vrlo značajno, kada uzmete primjer što smo imali, iako je na van regiona ovog Zapadnog Balkana, ali svakako značajna zemlja za tranzit i izvoz naših proizvoda ka Zapadnoj Europi, Hrvatska, mi smo imali situaciju sada da pokušamo da ih na neki način ubedimo da omoguće da i dalje manji granični prelazi prema Hrvatskoj funkcionišu, kao što je na primjer granični prelaz iz Bačke Palanke prema Iloku, da se ne zatvara zbog određenih unutrašnjih, da kažemo, reorganizacija u okviru Hrvatske, da se jednostavno oni ne zatvaraju dok se glavni granični prelaz, a to je Batrovci i Dajakovo, ne poveća u smislu kapaciteta. Iz prostog razloga što će to formirati opet gužve na graničnim prelazima i što će ne samo povećati vreme u smislu potrebno da se roba provjeri, da se ispitaju sva dokumenta koja to robu prate, nego i dodatni kilometar, jer određenim firmama je lakše da idu preko tih manjih graničnih prelaza nego da idu dole, koji je, da kad pogledate taj u geografskom smislu i granični prelazi dole južnije. Ono što je isto bitno jeste, ako pogledate kod običnih potrošača, Vi kada pogledate šta je najveći problem za naš region, jeste taj i ono što je najveća prijetnja održivom tom rastu, jeste negativan demografski trend. To je ono što uvijek govorimo. I vi kada pogledate posebno ta granična područja dole, ona na neki način odumiru. Međutim, ukoliko bi se to posmatralo više kao jedinstveno tržište, onda to više ne bi bila periferija ti granični gradovi, ta granična naselja, nego bi se mogla posmatrati kao, da kažemo, centar između dve, da kažemo, privrede, dve zemlje, gdje bi se mogla organizovati neka zajednična proizvodnja, gdje bi se moglo jednostavno ljudi da cirkulišu preko granice, da bi radili ili tako dalje, da bi išli čak u trgovinu, jer vi kada pogledate dvije među najrazvijenijim zemljama Europe, Norveška i Švedska, koje su, jedna je čak u Europskoj uniji, druga nije, ali oni, na primjer, imaju takvu izraženu konkurentnost tržišta da često građani Norveške odluče da idu u kupovinu u Švedsku i obrnuto za neke druge proizvode. Tako da su to sve neki benefiti koji se mogu postići stvaranjem tog jedinstvenog regionalnog tržišta, ali opet treba imati u vidu da je to samo ekonomska integracija, a da je u stvari to cilj da se sa svojevrsne odskočne daske što lakše dođe do tog članstva u Europskoj uniji, što je glavni ekonomsko-politički prioritet svih vlada u regionu.
O tome kako privreda vidi zajedničko tržište bilo je upravo juče reči u Privrednoj komori iz Srbije. Privrednici su naveli da je Komorski investicioni forum idealna platforma za regionalno povezivanje, ali ukazali upravo i na ove teškoće o kojima ste vi govorili, kao i pitanje međukompanijskog transfera radnika uz zahtev da se olakšaju procedure dobijanja radnih dozvola. Kako otkloniti te prepreke?
Ono što smo prvo počeli u okviru Privredne komore Srbije jeste da potenciramo da se prepoznaju, odnosno priznaju diplome viših škola, univerziteta, kvalifikacije i tako dalje radnika, da bi oni jednostavno mogli da budu, da kažemo, angažovani na poslovima u Srbiji. Primjer, Bosanci iz Bosne i Hercegovine, naravno, i Crnogorci i tako dalje, Albanci. Da jednostavno, s obzirom da Srbija ima deficitarne kadrove u pogledu kako kvalifikovanih profila, zanatskih profila, tako i onih visoko obrazovanih inženjerskog kadra i tako dalje. I vi kad pogledate pre pandemije koronavirusa, to je bilo jedan od glavnih problema na koji su se privrednici žalili, da im nedostaju kvalitetni kadrovi. Sa druge strane, kako bude janjavala ova kriza, tako je epidemija, opet ćemo se vratiti na te probleme, jer pogledajte samo na primjer koliko je privreda Srbije startovala snažno u pogledu stopa rasta, ne samo tu, ne mislimo samo na stopu tog BDP-a, mislimo i na industrijsku proizvodnju koja je veća 4% u prvom kvartalu, imamo u vidu da se on gleda u odnosu na prvi kvartal prošle godine, kada je samo 15 dana posljednjeg mjeseca prvog kvartala, znači marta, bilo pod utjecajem pandemije. S druge strane, izvoz je porastao oko 14%. S treće strane, opet je sačuvana ta, da kažemo, zaposlenost, posebno u tom formalnom smislu. Ima otpuštanja u neformalnom sektoru i to je vrlo rizično iz prostog razloga što kada se jednom otvore granice u potpunosti u Europi, ako ti ljudi budu i dalje bez posla i ukoliko se oni odluče na ekonomsku emigraciju, onda to predstavlja ne samo negativni doprinos tom već negativnom demografskom trendu. Vi ne gubite samo radnika, vi gubite i potrošača, što je vrlo značajno. S te strane, bitno je da mi za privredu Srbije u tom smislu, kada posmatrate u okviru tog jedinstvenog regionalnog središta, je problem i ukoliko taj radnik iz Bosne i Hercegovine, na primjer, od inostranstva, jer bi on potencijalno mogao biti angažovan u Srbiji i obrnuto, ukoliko postoji potreba u Bosni i Hercegovini. Tako da je to zaista jedna bitna stvar i to je ona prva stavka kada govorimo iz one inicijative 4 slobode, slobodan protok ljudi. Tu ne mislimo samo da ljudi mogu otići da posete određenu zemlju ili ne znam, turistički, nego jednostavno da se oni mogu tu nastaniti kao i drugi, da kažemo, što je državljanin Republike Srbije.
Na predstojećem julskom samitu o Zapadnom Balkanu u Berlinu bit će predstavljena nova regionalna online platforma. Čemu bi trebalo da doprinese i kojim firmama, odnosno delatnostima će biti namenjena?
Kada pogledate, ono što je vrlo značajno za kompanije jeste da budu što bolje informisane o poslovnim mogućnostima, imajući u vidu da su i oni učesnici tog tržišta koje postaje sve više globalno. Ta platforma koja će biti predstavljena u Berlinu na sljedećem samitu jeste samo jedan deo celokupnog informativno-analitičkog sistema koji se gradi u okviru i komorskog mjestnog foruma koji objedinjuje te komore, ali svakako to bi bilo dostupno ne samo tim komorama, nego i privrednicima koji su članovi tih komora. Pre svega, ovo platformu koju ste pomenuli, ona treba da pomogne u takozvanom mapiranju ponude u regionu, odnosno da čak i stranci koji su zainteresovani za poslovanje u ovom regionu, a to je povezano sa tom politikom povlačenja dela proizvodnje zapadnih kompanija, na primjer iz udaljenih tržišta bliže matičnim zemljama, kako bi imali, da kažemo, čvršće te lance snabdevanja, kraće, a samim tim i pouzdanije. U tom smislu, to bi bila određena, da kažemo, baza ponude. Šta se može tu proizvoditi? Koji su dobavljači u pitanju? Sa druge strane, sami privrednici u okviru regiona bi mogli međusobno preko te platforme komunicirati u smislu šta se nudi, šta se traži. Sa druge strane, koja su dokumenta potrebna da bi se određena roba transportovala preko granice, da bi se ispunili određeni certifikati kako bi ona bila u tom, da kažemo, bezbednosnom, zdravstvenom smislu ispravna, ako govorimo o prehrambenim proizvodima, svakako određenim bezbednostnim, da kažemo, kategorijama koje treba da budu ispunjene, odnosno zahtjevima ukoliko su je u pitanju materijal koji ste koristili u građevinskoj industriji i tako dalje. To je jedan dio stvari. Međutim, ono što mi radimo uporedo sa tim jeste da radimo analizu, odnosno radimo, pravimo na neki način regionalni analitički centar koji će omogućiti da analizu privrede od makroekonomskog nivoa do pojedinačnog privrednog subjekta na celom prostoru Zapadnog Balkana, što svakako sada nedostaje, i mi smo tu jako voljni da pomognemo našim kolegama u drugim privredama ovdje u regionu, da li su u Bosni i Hercegovini, da li su na Kosovu i Metohiji, da li su u Albaniji, da jednostavno što bolje obuče svoje analitičare da mogu na taj način raditi analize i pronalaziti gdje su one prilike za saradnju ne samo u regionu, nego i u širem posmatranom lancu snabdevanja.
Koliko je u vremenima krize teško ostvariti sve ovo o čemu ste govorili, integrisati tržište od 18 miliona ljudi, povezati ekonomije u evropske lance vrednosti, doprineti da se poveća BDP zemalja regiona. Dakle, kakav je iz ugla regiona zajednički pogled u, da kažem, neizvesnu budućnost?
Upravo iz razloga te neizvesne budućnosti na neki način spasi u grupi. Kada postoji grupa, kada postoji integracija, onda je to i otpornije na te šokove koji mogu se desiti. Sa druge strane, vi kada pogledate prošlu godinu, mi smo, ajde da se vratimo još malo nazad u 2019. godinu, kada smo pokrenuli tu inicijativu Mali Schengen, kada je konkretno su to pokrenuli predstavnici, najviši predstavnici Srbije, Bosne i Hercegovine, ne, Srbije, Sjeverne Makedonije i Albanije. Tu su bila održana tri samita. Trebao je se održiti četvrti samit koji je bio planiran negdje za mart da se održi u Crnoj Gori, mart 2020. godine. Desila se početkom marta pandemija, to je sve odloženo i to je jako usporen taj proces. Međutim, upravo ono što smo rekli, onda su na insistiranje privrednika neke stvari morale biti urađene kako bi se olakšala trgovina, kako bi se olakšao život jednostavno ljudi, i to smo pomenuli, te zelene koridore. Ono što je bitno, mi na taj način ne želimo samo da se na neki način u toj ekonomskoj integraciji izvoli da mi samo radimo, jer jednostavno to nije moguće. Ideja je da se na taj način lakše dođe do tog šireg posmatranog europskog tržišta koji je naš glavni spoljnotrgovinski partner. I ako dozvolite, samo bih to uporedio sa jednim primjerom, a to je postoji EFTA sporazum koji, da kažemo, objedinjuje one zemlje, ajde da kažemo, zapadne Europe koje nisu članice Europske unije. Tu imate Norvešku, tu imate Švedsku, ne Švedsku nego Švajcarsku i Lihtenštajn, koji zajedno postaje sa Europskom unijom čine taj europski ekonomski prostor. European Economic Area, što se zove, i to je, oni iako nisu članovi te, da kažemo, više političke, da kažemo, integracije Europske unije, oni dalje imaju zajedničko tržište. Ideja bi bila da vi kada pogledate da jednom kada se formira ta regionalna integracija, da ona sa tim svojim sinergijskim efektom konkuriše da postane deo jedinstvenog europskog tržišta po principu EFTA. Mi imamo CEFTA sporazum, to ne treba zaboraviti. On je na neki način mehanizam koji treba dorađivati, ali opet s druge strane on ne može da reši sve druge stvari, jer zajedničko tržište je nivo viši nivo integracije odnosno na sporazum o slobodnoj trgovini.
Da.
Jednog dana kada bi taj regionalni prostor postao funkcionalan, taj CEFTA sporazum bi postao u stvari samo sastavni deo celokupnog legislativnog, da kažemo, okvira koji bi činio taj ekonomski prostor. Imate primjer kada je postojao takozvani sporazum i dalje postoji sporazum o carinama i tarifama, mislim da se zove sporazum o trgovini i carinama koji se zove General Agreement on Trade and Tariffs, koji je formiran odmah poslije Drugog svjetskog rata, a u međuvremenu je postao samo sastavni dio šire organizacije koja je osnovana, koja se zove danas Svjetska trgovinska organizacija. Upravo i u tome ideja jeste da mi kroz, da kažemo, integraciju regiona koji je mali, opet kad pogledate tih 18 miliona, to je na popisu, ali kada pogledate koliko tu realno ljudi živi, to je najviše 15 miliona. A opet s druge strane, stanovništvo značajno emigrira, prirodni priraštaj je svakako negativan. Iz tog razloga vi kada pogledate, upravo da biste povećali perspektivu stanovništva koje sada ovdje živi, samim tim morate imati što bolju ekonomsku saradnju da bi iz toga proizašla i bolja zarada i bolja ekonomska prilika za firme i porast standarda stanovništva koji jednostavno daje perspektivu ostanka stanovništva u okviru regiona.
I na kraju razgovora, pred svega najznačajnije pitanje, pozicija privrede Srbije u regionu Zapadnog Balkana. Šta je najvažnije?
Najvažnije je reći da je Srbija na neki način lokomotiva tog ekonomskog razvoja regiona Zapadnog Balkana. Pogledajte samo po teritoriji, populaciji, mi zaista jesmo najveće tržište. Međutim, sa druge strane, mi imamo i najvitalniju privredu. Bez obzira što, na primjer, Srbija nema izlaz na more, ona ima jako dobru, da kažemo, geografsku poziciju i vi kada pogledate tu raskrsnicu evropskih koridora, oni se uglavnom idu preko Srbije i na neki način preko Makedonije, ukoliko hoćete u Grčku, ali generalno povezivanje, da kažemo, Male Azije, tamo Bliskog istoka sa centralnom Europom, obično bi se išlo preko Srbije. Sa druge strane, Srbija ima i najviše stranih direktnih investicija koji dolaze u region, znači oko 60% se odnosi na Srbiju. Sa druge strane, kad vam pogledate, Srbija je i najbolje integrisana u taj međunarodni lanac snabdevanja, o čemu i svedoči jako relativno mali pad u prošloj godini i tako nagli skok u ovoj, i kada pogledate, recimo, na primjer, to bi trebalo da se nastavi i u 2022. i 2023. godini. Sa druge strane, u pogledu tih kadrova i uopšte mogućnosti da se primene digitalna transformacija i inovacije u proizvodnji, opet u Srbiji je tu najveći potencijal iz prostog razloga što je Univerzitet u Beogradu zaista najbolji u regionu i on je jedini plasiran na toj šangajskoj listi univerziteta. Sa druge strane, i naše stanovništvo na neki način mnogo bolje, da kažemo, je lakše, da kažemo, se uključuje u te uslužne delatnosti koje su uglavnom digitalizovane, i o tome svedoči i jako dobra naša pozicija u razmeni informacijno-komunikacijih usluga s inostranstvom, gdje ostvarujemo suficit od preko 1 milijarde evra iz prošle godine i nastavlja se to i ove godine. Tako da Srbija, imajući u vidu tu poziciju, ona zaista na neki način, ako hoćemo to slikovito da predstavimo, ona je u regionu Zapadnog Balkana kao što je Nemačka u Europskoj uniji.
Gospodine Staniću, najlepše vam hvala na razgovor.
Hvala vam.
Bojan Stanić, pomoćnik direktora sektora za strateške analize Privredne komore Srbije, bio je gost emisije U središtu pažnje. Poštovani slušalci, stigli smo do kraja današnje emisije. Sa vama su bili tonski realizator Ivan Petrović, producent Srđan Manojlović. Ja sam Olivera Simić-Milošević. Budite i sutra sa nama u središtu pažnje od 17.05. Želimo vam prijetan dan.
In a club somewhere with a passion for uptown fashion and ballroom lights, and I'll hold her tonight in a dream that fades away.
stormy night and fled when a series on an early flight. She denied, but she can't hide it. It's written in her eyes. There's a ghost in her past and it haunts her night and day.
Dream.